heter Finn Skare, og med melodien Din tanke er fri med Alf Kranner inviterer jeg deg nå med på en samtale der tanken nettopp er fri.
Din tanke er fri, hvem tror du den finner? Den flykter forbi, slik skygger forsvinner. Den kan ikke brennes, av fiender kjennes, og slik vil det alltid bli. Din tanke er fri, og slik vil det alltid bli. Din tanke er fri.
I kveld er det han Svein Solheim jeg har fått så gjest i studio, og Svein er for den første siden. Du har sett seg godt til rette i Radio Lustres studio, vet du.
Ja, jeg føler meg trygg i lag med deg, vet du, med en erfaren redaktør, så dette her.
Vel, vel, da, tiden vil nå vise da. Jeg har en kar i stolen i kveld som har en lang og mangfoldig karriere bak seg. Jeg har lyst å begynne med da jeg så guttunge og ungdom ut på Havslo, var det sjømann som var drømmen din? For det der med liksom har lyst til å kalle deg selv om du ikke har vært bare da.
Nei, det var vel en helt fjern tanke for meg å bli sjømann. Du vet da, at jeg hadde vel knapt pisset i saltvatten, så det var ikke i tankene mine. Det var tilfeldigheter som gjorde at det ble så det ble. Og det som egentlig det begynte med, det var at når vi var ferdige på gymnasiet, så var jeg kallet inn til i Sjøforsvaret. Jeg skulle begynne på rekrutskolen på Madla. Og da var det en kamerat som gikk på gymnasiet med i Sogndal, så kontaktet meg og sa da at du så en sant, kan ikke vi begynne på befalsskolen på Oskarsborg i stedet for oss å ta vanlige førstegangstjenester? Ja, dette da høres det litt spennende ut. Så vi søkte på befalsskolen på Oskarsborg, og der kom vi inn, og vi begynte da i august i 1965. Og da var den spede begynnelsen til hele min karriere når det gjaldt militære og sjølivet.
Hva var det du drømte om å bli når du var 16 år?
Nei, du vet når den 16 drømmer om mye. Jeg hadde lyst til å bli flygare, og da var onkelen min som sette grilla i håp på meg at jeg skulle bli flygare. Men da var ikke noen idé i hele tatt for foreldrene mine. Da var ikke aktuelt. Da var livsfarlig å være flygare. Så da gikk jeg fort ifra meg. Da var jeg inne på tanken på både lærerskole og det hele, men så vart det som det vart. Det vart befalsskole, og da var jeg kommet i de militære rullene, og der vart jeg værende i mange år.
Ja, men jeg vet da at du vart bråfort befal også. Hvordan gikk det etter skolen?
Jo, da var slik at vi gikk 10 måneder på Oskarsborg, og så var det 2 måneder på kjøkkenskolen, så Finn pusset oss til å bli utskrevne fenriker. Og etter en befalsutdannelse så ble jeg plassert i Harstad sjøforsvarsdistrikt, så det heter, og da var det kystartilleriet, og da var på fort, så jeg var på et fort ute i Vågsfjorden, så heter Sandsøy Fort. Og så var jeg de siste månedene, eller siste halvår, og vel så da kanskje på Trondheims fort som lå i Harstad, som jeg også vel kjente for disse her Adolf-kanonene. Og der begynte jeg som troppsbefal, en enko i tropp, og fant meg vel til rette med det. Men etter en stund så fikk jeg TV om å bli troppsjef. Da tykte jeg lå langt over min både kompetanse og forstand, men en eller annen hadde antagelig sett et eller annet at det kunne gjøre da. Det var 3 tropper i kompaniet. De 2 andre troppsjefene da var løytnanter ifra kjøkkenskolen i bakgrunnen, og jeg stilte dem i en syltynne befalsskole. Så da var en utfordring, tykte jeg. Og det var jo ikke, jeg var jo ikke eldre karen, jeg var omtrent på samme alder jeg, så de som jeg skulle lede. Og da lærte jeg også mye av, og det gikk bra.
Var du da klar over, eller hadde du en plan om at, at militærlivet da skulle bli din karriere?
Nei, jeg hadde da så plan at jeg skulle bli ferdig med dette der året, så jeg hadde så plikttjeneste etter befalsskolen. Og når jeg var ferdig med det året, så hadde jeg egentlig ikke noen direkte planer hva jeg skulle gjøre. Men når jeg gikk mot slutten av det året, så kom fortsjefen bort og så sa han da at du har ikke tenkt på å begynne på sjøkrigsskolen og sånn. Nei, sa jeg, det har ikke jeg tenkt på. Ja, men da bør du vurdere, sa han. Sånn. Dette da, det ligger for deg, og du bør tenke på det. Du vil passe bra til det, så jeg skal anbefale deg at du begynner der. Og slik var det. Jeg tok et halvt år ekstra på, i Harstad, og så slapp jeg unna rekruttskolen og alt dette her. Så da er i den innleggende fasen når jeg begynner i forsvaret, da hadde jeg vært gjennom før, så da slapp jeg. Og jeg begynte på kirkeskolen da i, jeg var i 68, avskiftet der. Og gikk rett på utlandstokt da med Håkonen Sjøen der. Og da var stripa som Fendrik, den ble teken fint av meg, og så fikk jeg en kjerne som kadett eller aspirant i stedet, og var nede på nivå med vasking og orden i skåpet og det hele.
Men hvordan var det da, ifra å være den som ser ut at andre har orden, og få reise på offisersmessa om kvelden og til å bli menigatjet?
Ja. Ja, nei, det var en omstilling. Det var det, men jeg var, det er rett med det, når vi innstilte på en ting, så er det ufattelig hva som går. Og jeg vil si da at jeg hadde en veldig, jeg tykte han var en veldig flink, sympatisk leier ombord på Håkonen Sjøen. Så han kjenner jo min bakgrunn, og jeg vil ikke si at han tok hensyn til det, men han behandlet meg på en fin måte, så jeg hadde ikke noe problem med akkurat denne der, jeg vil kalle det degraderingen.
Ja, for det var vel, om ikke det var degradering, så ble det noe da, på en måte likevel.
Det ble det, og det er klart at alle som var på, i klassen min, de så på det her som noen merkelige greier, at jeg hadde vært offiser, og de kom inn der og var nettferdige med rekruttskolen, og der kom jeg så, og hadde vært offiser i et år, og vært troppsjef, så de så på meg med litt spesielle øyne, men det gikk utrolig fint. Vi hadde et fint miljø, og jeg trest godt på den turen der, fra januar og faktisk til midten av mai, da året som var med på et lengre utenlandstokt.
Og så var det ikke hjemme til Havslo etter det heller?
Nei, det var det ikke da, og det er klart da at når du da når du da begynner på kjøkkenskolen 4,5 år, så var det en militære karriere som stod før. Og da trodde jo alle at jeg skulle inn til kystartilleriet når jeg var ferdig på kjøkkenskolen, og da trodde jeg vel egentlig selv også til å begynne med. Men så var det jo slik at det var ikke noe særlig spennende å gå inn i kystartilleriet. Det var liksom nederst på rangstigen, det var de som gikk til kystartilleriet. Så da fant jeg ut at nei, her skal jeg kjempe, jeg skal begynne på noe annet. Så da, i stedet for kystartilleriet, så ble det faktisk ubåt jeg landet på, uten at jeg hadde noe spesielle kunnskap om det.
Og ubåt er vel kanskje i hinenden, for da må du nå være litt mer enn normalt sterk i hovedet for å få jobb der.
Ja, for å få jobb, så ikke det så spesielt, men etter hvert så du var ombord på ubåt når du skulle gjøre karriere ombord, det er slik at du følger jo en karriereplan ifra du kommer ombord til torpedooffiser et år, og så du navigasjonsoffiser et år, og så du nestkommanderende i halvannet år. Og hvis du da skal gå videre og ta sjefskurs og bli ubåtsjef, så da krever det litt ekstra, og du blir testet både på den ene og den andre måten, kan man si.
Har du sett folk som ikke har tålt det?
jeg har sett folk som har ikke kommet gjennom sjefskurset, for det var helt normalt at det var, vi var en 5-6 stykker kort år som gikk på disse kurser, og det var ikke uvanlig at det var 1-2 stykker som ikke kom gjennom sjefskurset, av forskjellige grunner. Og da gikk mye på vurderingsevne og hvordan du hanterte opplegget.
Hvordan gjør du vår under vatten i en økt?
Ja, du vet, det er slik at når du er ute på vanlige øvelser, så er ikke du, da er du ute kanskje en veke i slengen, og du er oppe og snorkler, som jeg sier, du stikker periskopet opp, men båten er, ubåten er under vatten, 10 meter under vatten cirka. Så jeg, den tiden jeg var sjef da, så hadde jeg periskopet, og så lette jeg noen andre å komme til, så de fikk se dagslys og sollys og det hele, når det var slik. Men det lengste jeg har vært med på, da var vi i Barentshavet, vi var langt nord og vi var langt øst, og da var vi utvalgt i 3 vekker. Men da var det slik at du merker det på besetningen, og du merker det på mange at de forandret lynne. Du ble jo ganske godt kjende med disse folk i ombord, for vi levde så titt innpå hverandre. Og du ble godt kjende med dem. Og det er klart at når du var ute så lange, så reagerte de på forskjellige forhold. Så jeg sa at nei, nå har han sånn og sånn. Så når vi da kom til Tromsøen, så var det en av besetningene som måtte bare gå i land og gjøre det ikke mer.
Følte du selv på da at det var noe ubehag noen gang?
Nei, jeg gjorde ikke det altså. Jeg følte at jeg var så opptatt av det ansvaret jeg hadde, og hadde dagene fulle, og selv i den tiden som ubåtsjef, så var det uregelmessigheter med søvn og alt. Du måtte være, når man var ute, så måtte du være tilgjengelig 24 timer i døgnet, men du fikk jo noen timer inn i mødlo, men det sleit på i lengden, så sleit dette på med uregelmessigheter og søvn. Men jeg følte aldri da at jeg hadde noen problemer. Det var kanskje når jeg kom hjem at jeg av og til, ifølge Kodo, at jeg røste meg i Sanji og ga kommando, og da bare la meg det at jeg sa.
Ja, visst, ja. Ja, men du havna vel egentlig på toppen da, både i utdanning og tildeling av oppgave i marinen.
Ja, vi hadde jo mulighet når vi var ferdig med ubåttjenesten, så var det jo alltid en karriereplan du hadde som du ville følge, og så muligheten lå der, men det er jo slik som med alle andre jobber, du må følge en karriereplan, og det tar tid. Slik er det nå.
Men så ubåtkaptein, så visste du da at du kom ikke til å bli her til du var 67?
Da var jeg fullstendig klar over, for da at ubåtkapteiner eldre enn, ja, ikke 40 år heller, men de blir pensjonert som kapteiner før de er 40. For det er krevjende, og det er slik at det eldre man blir, det er mer ettertenksom blir han, og han liksom begynner å gruble om ting og tang, og da kan skje, og da kan skje, og alt, da har ikke han noe der å gjøre. Du må bare stå på det som skjer, og så det er lettere å samarbeide også med de yngre ombord når du er yngre selv. Så det er sjeldent at du blir mer ombord enn til du er 35-40 år.
Hva var dine planer når du ikke fikk lov å være ombord i ubåt mer da?
Ja, da hadde jeg klare planer. Jeg ville gå inn i etterretningsvesenet og bli etterretningsoffiser. Da også følte jeg var spennende. Jeg var klar over en ting, at jeg var inne i den kalde krigen. Og det var mer alvor enn egentlig av at vi likte alltid. Når jeg skulle slutte da, som ubåtsjefer var ferdig med min periode, så var det så lite ubåtsjefer at de sa at nei, du må ta et år til. Sa de, nei, sa jeg, da orker jeg ikke, av både familiære grunner og private grunner, så så vil jeg ikke da. Jeg vil begynne nå som på etterretningssiden og skulle da til Bodø i det opplegget der. Men da fikk jeg jo ikke, og sier ok, så da kommer jeg til å slutte. Nei, da trodde jeg ikke det på at jeg sluttet, da var noe helt uaktuelt. Men da gjorde jeg altså, jeg skrev oppsigelse, og jeg hadde 2 måneder igjen til jeg skulle kunne fått permisjon, men da ventet jeg ikke på, jeg skrev oppsigelse og sluttet tvert. Og etter da, så begynte jeg å tenke, så da fikk jeg noe tilbud om både en og andre, men så nå har vi teket beslutningen, både jeg og familien, at jeg sluttet, og jeg skulle begynne da i fylkesbåtene. Og da heller skjønte ikke de at jeg skulle begynne som kaptein på en ferja. Det var noe utrolig. Men slik var det da.
Vi må ha litt musikk inn i mellompraten her, og om du ble ferjeskipper da, eller du ble deg så sjekket russeraden opp, da skal vi høre etter denne melodien. Men du fortalte litt om en Nordstoga-melodi her i stad til meg. Fortell den til lytteraden nå.
I år så var jeg til Sogndal og så handlet med ski til han Nikolai. Ski og så hovedlykt og diverse.
Dette er barnebarnet
mitt? Det er barnebarnet mitt. Og han tykte det var noe jævlig greie. Ja, sa jeg, vi får spille en sang nå på veggen innen at det, sa jeg, og vi skal spille en farfar i livet skulle la. Så den gikk for full musikk på veggen fra Sogndal innen at det.
Og den gjør han her og nå.
En farfar i livet skulle alle ha. En guffa og springende til, som alltid er løst på en kaffekopp, og til å kaste bort tid på en liten kropp. Ja, en farfar i livet skulle alle ha. Farfar i livet skulle alle ha. En bestfar å vende seg til, med alt som en gjeng rundt og lurer på. I farfar sitt naust er det alltid rå. Ja, en farfar i livet skulle alle ha. Og en farfar i kjeldre skulle alle ha, som lukter av varje og sjø, og med lommene fulle av gammel skrot. Ja, de har ikke fått bruk for en guffas rot. Ja, en farfar i livet skulle ha. Farfar sitt fang, det er godt å ha. For farfaren var det her før, og med hele sitt liv liggen fram om det. Og spør du, ja, bestfar han viser vei. Ja, en farfar i livet skulle alle ha. Ja, en farfar. Thank you.
Ja, det var Odd Nordstoga da, Svein Solheim, du liker han. Om du ble et redningsoffiser, eller du ble fergeskipper, som jeg vet du har vært en stund, da skal vi snart få veta, men hvordan var det å være på ubåt? Det måtte nå være masse både løge og spennende som skjedde ombord i disse båtene.
Ja, det klart. Det var mye spennende, og av og til så var det før mye spennende også. Men jeg husker spesielt en episode. Vi var oppe i Ulsfjorden, og så var vi neddykket, og så skulle vi nordover og rundt Lopphavet og utover. Og så da så jeg en reketråler før oss. Han hadde tatt inn trålen. For da å være ned en reketråler med trål, da var ikke noe særlig, for du kunne ikke lokalisera trålen hvis han var en, og komme i reketrålen, da var ikke noe særlig. Men jeg så i periskopet at han hylt på dekk og kokte reke. Og så tenkte jeg, han da karen, han skal med nå spille et spill. Så bare gikk vi på batteri, og gikk vi helt bak han, og så titt opp på siden, og så seg vi sakte, men sikkert opp på overflata. Og jeg stod i periskopet hele tiden og hadde fokus på han. Og i dag vi var tvers, så bare stoppet vi og følgde båten. Og da holdt han karen der på og hoppet på sjøen. Han skvatt slik at han var helt ifra seg. Jeg så dere ikke heller, sa han. Han var helt... Ja, nei, vi ville nå bare høre om du hadde rekte salg. Oi, hvor mye skal det ha? Hvor mange pøser skulle vi ha med reke? Og vi kastet over hivelina og fikk... Av jeg tror vi kjøpte en tre bøtte med rekjavaren. Og de var altså nykokte. Han stod og kokte de på dekk. Det er noe av det beste jeg har smakt. Og så da, han glemte jo, vi måtte jo tromfe igjen penger, for han glemte jo alt, han var ikke seg selv. Så han fikk penger og alt for rekjeden, og så når vi var ferdige, så bare reiste vi ned før bøyen på han, og så dykket vi igjen. Vi forsvant i havet igjen. Og han stod på bøgen med noe i øyet som var helt utrolig stor. Så jeg er sikker på at han hadde en god historie for det han kom hjem til.
Ja, jeg vet jo da.
Det var dikt. Ja. Ja. Ellers så var det noe slik litt om mat og alt ombord. Vi hadde god mat, vi hadde egne kokker som kunne kunsten. Og det er klart at det var slik at når du kom på land... Når du var ombord, så kjente ikke du at det var diesellukt av maten, for hele ubåten han var en del av motordiesellukt i kjølebåten, det de kaller for ubåtlukt, som var helt spesielle. Og den frosnematen som hadde, den åt meg ombord. Jeg hadde over til gjester ombord, spesielt jeg hadde en kamerat i Bode som jeg hadde til søndagsmiddag, bare han og kona. Og de åt, og de kjenne ingenting, og alt var vel, men når vi kom til Bergen, så tømte vi frysaren, og vi visste jo at denne maten han var bedre til å kaste. Men så hadde vi noen flotte biff som hadde vært utenlandsk og kjøpt noen argentinsk biff som hadde indrefilet. Og så sa han ene til, nei, jeg tar med meg en slike hjem, kanskje hunden kan jo vite det. Men du vet da at denne biffen, hunden til og med åt ikke den biffen på grunn av denne ubåtlukten. Så det var et merkelig, det sette sine spor på maten, men ikke når vi var ombord. Da var det, og slik var det med kle. Når jeg kom hjemme til, så måtte jeg nesten kle meg på troppi, vet du, før jeg fikk komme inn. For det var rett i vaskemaskinen og på renseriet med alt du tok med, så hadde det vært ombord. Men så lenge du var ombord, så kjenner du ikke det. Men det var en spesiell ubåtlukt, det var det.
Nei, men de sier jo da, at det der du lukter landet, da kjenner ikke du mer. Og det er vel det som skjer med hvitløk også, når du vet det selv, så lukter det så mye av det selv, at da kjenner ikke du
nettopp,
lukter mer.
Nettopp, det er akkurat det.
Fikk du reise noen plassene, eller var det bare norske og kanskje russarkysten det fikk sjå?
Neida, vi var, jeg hadde flere turer både til Skottland og Firmaline, og vi var i Sør-England, Portsmouth, og vi var i Tyskland var jeg flere ganger. Båtene er jo bygde i Emden i Tyskland, og der var vi nede på kontroller og trykktesting, som jeg sa, og skroget, for skroget det er jo utsett for enorme krefter. Vi hadde en maksimal dykkedybde på 186 meter. Og det var slik at når du gikk ned, vanligvis opererte vi på en 50-60 meter, og var det mye uvær oppe, så gikk vi kanskje ned til 90 meter for å slippe slingring. Men båten var testet til 186, og vi hadde et slikt djupdukk, som jeg sa, en gang i veka. Og da var det slik at det knaket i innredningen i stålskroget. Så du merket at det blir et enormt trykk. Men skroget da jo testet, og da testet vi i Tyskland, og da var testet med instrument ombord ned til 400 meter. Så det, de var trygge, men det var tydelig at det sette preg på skroget. Og bare for å illudere da, så strekte vi en streng fra ytterkant av skroget til den ene til den andre siden, og så hengde vi enten en gaffel eller skje midt på den strengen. Og når vi da djupdukket, så så vi at den strengen, han ble slakkere og slakkere til lenge ned vi kom. Og da liksom du begynte å tenke, jaha. Så det er spesielle ting, og spesielt opplegg ombord det da.
Men når det skulle slike lange ture, da kunne det vel ikke gå på batteri, og skal det være diesel som var luft, da gikk det i overflatestyring da, og lange strekninger eller?
Nei, da er det slik at da er det vi kaller for snorkla. Vi hadde en snorkel som vi kjørte opp, og da var bare et stort rør som vi da kjørte opp, som sugde luft inn til dieselen. Og så ladet vi de på vanlige generatorer mens båten gikk på en 10 meter cirka. Periskopdypene da, som vi kaller det. Da så utfordringen da var at hvis det var grove sjø, så slo det over denne der snorkelen. Og da var det magnetventiler på toppen av den snorkelen som klappet igjen når det ble sett under vatten. Og da saug dieselen luft i ordbåten. Og den som var da vatt seg, han måtte stå og se på barometret, og da raste barometret nedover. Og hvis som da at ikke han da var vaken og sa at ok, legg ut lading, så kunne det gå galt, og det hendte ofte at folk var forkjølet ombord, sant? Og at de blødde i ørene, da var ikke helt uvanlig da heller, for det ble så voldsomme trykkforandringer på korte tid.
Ja, visst.
Men dette var i uværsperioder, og det er klart at disse båtene, de oppførte, det var jo en stokk som gikk i vatten, det var ikke noe oppdrift eller noe, det var rett og slett slik det var.
Men hvordan var det 10 meter, ja? Er det bølge 10 meter under vattnet, eller er det helt stilt og fint der?
Nei, da jeg var faktisk med i Nordsjøen en gang, og da var vi helt ned på 90 meter. Og da så vi, du merket ikke, men du så taklampen som hing i messa. Han bevegde seg litt grann, nok i få grader frem og tilbake. Og da var han ned på 90 meter, men da var det altså, det jeg kaller for uvær oppe. Ja. Men du merker det godt ned på en uværen ned på en 40 meter. Det var ikke uvanlig.
Ja.
Så da var det godt å være på ubåt. Og slippe å være på fregatt, for eksempel.
Ja, det vet du. Det er så. Fikk du være med og spionere på Rosaraden?
Ja, det gjorde jeg faktisk.
Ja.
Det gjorde jeg faktisk. Og vi hadde en episode. Da lå vi i Harstad. Og så var det av og til slik at vi hadde en biff-aften, som jeg sa, på lørdagskvelden. Og den kvelden så hadde vi bitt til oss noen offisere utifra Harstad Sjøforsvarsdistrikt, HSD. Og vi var begynt på biffen, og vi var begynt å smake på rødvin. Og da kom det ordonans fra avsnitt der ute, at båten, kobben, måtte gå ut på øyeblikkelig varsel. Der har kommet oss til havs, for det var en russisk, en av de nye russiske dangongene, helikopterhangarskip i Kiev-klassen, og det var den første som seilte fra nordover til Murmansk. Og da skulle vi gå ut og gjøre forskjellige lydopptak av og ta informasjon på slik det var. Det er noe i dette slanget sier jo at det er ikke noen hemmelighet.
Du snakker om at du har vært langt øst, og du har ikke vært ulovlig langt øst, eller oppe i Finnmark.
Det er ikke, hva han sa, det er ikke grenser under vann.
Ja, det var det med svar vi fikk der. Men hva ble det, vart du etterretningsoffiser?
Nei, det vart det ikke, for at da Da sluttet jeg når jeg ikke fikk i første omgang, og når de kom med i andre omgang til Bård, da var det bestemt meg. Da ville vi slutte, og vi ville flytte hjem. At vi hadde jo hus på Havslåra heller, og kona mi fra Gøpne, og da var det egentlig lett jobb. Og jeg også på fremtiden med unger og alt, og være så mye på reise, da ble det ikke. Så da ble det ikke noe etterretning.
Men da må jeg få lov til å påstå da at en fergeskipper inne i Indre Sognefjorden så går det fra ubåtskipper til da. Det må jo være et steg ned på rangstigen. Og hva var det du hadde lært deg ut av å styre ferge ombord i en ubåt?
Nei, det var et båt en ubåt, og du lærer både om strøm og sjø og vind og det hele, og det er jo ikke noe hokus pokus når du har vært borte og manøvrert en ubåt, så til og fra kai og alt det her, så den er skikkelig verre å håndteres med en ferge, så det gikk ganske greit, og det som du lærte på ubåt, det var egentlig å behandle folk, lære folk å kjenne, og hvordan folk reagerer og alt, og det er viktig i alle lederjobber, hvordan du for et team til å fungere, og spesielt ombord på en båt, der det er titt liv, vil jeg si.
Men følte du at det var et steg ned å begynne på ferja?
Ja, for meg så var ikke det, men da følte jo alle kollegaene mine da, at de kunne ikke begripe hva jeg tenkte på, og begynne på en ferja og kjøre ferja, da tykte de var helt komisk. Jeg vurderte det mer litt enn at jeg så på fritidsordninger og familieliv, og prioriterte den gangen mye mer da enn akkurat denne her karrieren som da kunne ha. Og egentlig så har jeg ikke angret på det valget jeg gjorde den gangen. Det har jeg ikke gjort.
Jeg må da få lov til å komme med noe helt personlig. Jeg gikk på slekt, hva heter det?
Båtførerkurs
heter det, ja. Og der var du lærer, og vi fikk jo en utrolig flott avslutning da. Vi fikk være med på ferja og helt til Gudvangen og tilbake, så vi fikk til å være med og styre. Og jeg husker deg som en særs entusiastisk lærer på båtførerkurset. Vart da litt sjø- og båtentusiast ut av Havslåbølgingen?
Ja, du vet at med 21 års fartstid, så kan ikke du være en slik jobb uten at du er like det du driver med. Jeg har alltid likt jobbene mine, både i Sjøforsvaret og i fylkesbåtene. Det var trivelige jobber, og jeg gikk inn med det med entusiasme, da må jeg si. Og det er litt viktig, tror jeg, uansett hvilken jobb du har, så det å være like jobben din og trivast med folk du jobber med, det er helt vesentlig uansett hva du gjør på. Så det er trivsel og miljøet du jobber i som egentlig er det avgjørende. Karriere, da tenkte jeg ikke så mye på, og det har jeg ikke tenkt på etterpå heller.
Husker du selv at du hadde en gjeng med amatører med deg til Gudvangen en gang?
Ja, da husker jeg voldsomt godt at jeg hadde med, og det var litt artig å bruke det i praktisk. De hadde lært å sette ut kurser og ta peilinger og i kart og følge med. Så jeg tror at det også hadde mye glede av dette der. Og da så jeg det i Costa Rica, og da gledde meg også å se på hvordan det hadde det.
Jeg tror faktisk jeg sa ja til å være med til Årdal og jeg etterpå. Så jeg hadde en hel dag om vår i ferie, en lang dag. Ja, men hvordan var livet så fergeskipper, og begynte du mange ganger å tenke så at men dette er bare en ventejobb?
Nei, da tenkte jeg ikke på. Jeg sa det når jeg begynte der inne i 79, for da var det snakk om lokalisering av fylkesbåtene, enten da ble i Balestrand eller Sogndal eller Florø. Så husker jeg sa det til disse her som jobbet med at ja, hvis sånn da at de hadde landet med fylkesbåtene i Sogndal, så hadde jeg ja, men ville jeg søkt meg inn i administrasjonen og vært en del av administrasjon. Men så ble det Florø, og da var det helt fjent for meg, det opplegget. Så da jeg begynte å ferie, så var det der, og vi hadde utrolig fine arbeidsordninger, mye fri og fint arbeid. Så jeg trest med opplegget, og da vil jeg si at det var også folk som hadde med meg ombord, en veldig fin gjeng å jobbe med.
Men du havna i administrasjonen likevel. Hvordan skjedde det?
Ja.
Gret du deg til jobben, eller?
Nei, det gjorde jeg absolutt ikke. Jeg søkte aldri på denne jobben her. Jeg husker godt situasjonen, det glemmer jeg ikke. Jeg hilt på og manøvrerte ifra kai i Kaupanger, og så fikk jeg telefon. Og i andre enden, da var det direktøren i Fylkesbåtaden som var. Da var han Per Dragseth. Og så sa han, ja, spør om det var meg. Ja, sier det. Og så kom det et direkte spørsmål om jeg kunne tenke meg å bli divisjonssjef for ferjeden i Fylkesbåtaden i Sogn og Fjordane. Og jeg møste både ord og mel, og så sitter jeg litt i stund og sa han, hallo, sa han, er du der? Ja, sier jeg, er, sier jeg, men dette her var noe voldsomme opplegg, sier jeg, voldsomme spørsmål, dette her da. Ja, jeg skjønner da, sånn at du blir overrasket, men nå skal ikke du svare hverken ja eller nei akkurat nå. Vi skal ha et møte på Leikanger med noen ferjefolk da i neste veke, og da vil jeg ha en prat med deg, sa han, Dragseth. Ja, sier jeg, da kan vi nå ta. Og når jeg var ferdig lagt på et øre til han da, så ringde jeg til Bjørn Marit, og så sa jeg dette her. Og da først så hun sa at nå, Sveinsa, nå må ikke du kjøre ambulant. For hun hører da at jeg var, ja, jeg hadde forandret meg litt. Nei, sa jeg har full kontroll, sa jeg, så det går bra. Ja, sa hun, da er det noe slik, sa hun, at nå er det denne fjølige, sa hun, så fer jeg forbi, og hvis du ikke du griper henne, så fer du forbi, og vil du være med, så må du ta tak i fjølige. Det var svaret da. Et fornuftig svar, men så ble det et møte oppe en gang her, og det ble noe slik at jeg tok jobben, og tok forbehold om at jeg ville ha permisjon fra ferie, skulle være et år. Og det var ett år og to år og tre år, og da var det snakk om at jeg måtte lyse ut jobben og få fast tilsett i jobben, for jeg hadde jo gått midlertidig da. Men du, Svensson, du, som Peder Akset, du søker, og du får jobben. Ja, men så jeg har en dame på, jeg har kona mi også på Havslo. Ja, men hun skal få jobbe hos oss i Fylkesbåtaden, sa han. Det var ikke et problem. Men slik var det ikke. Hun ville ikke jobbe der, så jeg jobbet da, var... Forstår jeg? Det var ikke så lett å jobbe i økonomiavdelingen i dag når jeg hadde da ansvaret. Men nå kom hun til Florø likevel, og vi ble hverandre der i... Ja, jeg var vel der sammen nesten 20 år.
Tror du da at de var klare over da oppe i Florø hele tiden, at de hadde en overkvalifisert skipper inn i Kaupanger, var det vel da til begynne med?
Ja, de kjente nok til bakgrunnen min, da gjorde de, for at da gikk jo rykte om at det var en ubåtsjef som var en ferjeskipper, og da gikk jo i selskapet, så da var nå den siden av saken, men det var ikke nok slik at, og når at jeg ble spurt om denne jobben, om jeg ville ta den jobben, så vet jeg da at han Per Dragseth hadde forholdt seg litt med inspektører og alt, så var han bort på båtene som kjenner til skippere, så jeg ble vel anbefalt egentlig fra flere etter det jeg forstod. For øvrig en veldig fin type, han gamle direktøren vår, han Per Dragseth.
Men du var da ferjesjef, ja, og da var du sjefen til alle, så hadde vært kollegaen dine. Hvordan var det da?
Ja, jeg var sjefen til deg, så var det kollegaene mine, men jeg ble også sjefen til deg, så hadde det vært sjefene mine i Florø. For det var flere i Florø også som hadde tegnet seg i den stillingen som jeg da ble sett inn i. Så det var ikke bare da heller. Da, jeg husker spesielt en som var litt kaute på denne stillingen, så han sa da at, og han var en veldig flink fyr, og alt, så sa han da at du vet da, Svein, sant? Jeg kan mye av det her, så det er ikke noe problem for oss Och så sätter jag deg i bajt och liksom drittar mig ut. Jag klarar bara en ting, säger jag. Där ger du bara en gång.
Ja.
Så då gick han ut med rompa i mullefötten. Det var slut. Men mig kom gott att uttala med varandra. Så det gick fint där uppe. Jag måste säga att jag trivs väldigt gott i administration också. Så det var...
Det var gott att ha lite militär pondus där och bara när du skulle till och chefa för dig så ville chefa dig.
Ja, det var det. Det var dansk jag också, men det var också som gott att ha den erfaringen så jag hade fått ombord på färgen. I dessa 12 år, jag hade en erfaring som gjorde att de ombord heller, de sa det flera gånger, det är inte hjälp att lura en Svein för han vet hur det fungerar. Mm. Han vet hur det är. Och det gick på arbetsordningar, det gick på allt möjligt ombord. Så jag hade följt att jag kunde det faget som jag skulle leda. Mm. Och det var med bakgrund av den erfaringen jag hade då.
Du var en populär färjechef och bland skippare och manskaper runt om?
Nej, det vill jag inte säga. För jag fick nog i uppdrag så jag inte var så våldsamt populär. Vet du. Men bland annat så måtte jag ändra kostrutinerna ombord och kockade och ta bort. Och det är det bästa du tänker tag i. Det är maten till folk. För det gick inte något särskilt helt att och då var det den tiden vi började att komma ut på anbud och vi måste driva förrättningsmässigt och den här restaurationen och kockstyret vårt, det var ett skickligt miljonsluk kort år. Så då fick jag besked av direktören att detta här Sven, detta här måste du få orden på. Och begynna och kuta ut kockarna bor och gå över till sovid och där så blir levert nu på sjukhem och allt. Det var inte något särskilt populärt. Men så jag sa till dig, det är detta är möjligheten vi har nu. Och hvis inte vi går på detta här, ja, så kan vi mössa allt och då är det kanske nista nästa gång. Så vi kom ifrån dag, men det var inte något populärt jobb.
Nej, det är väl så. Men... Du steg jo i graden en par gånger til etter da. Var det noe du hadde tanker om og plan om?
Nei, jeg var egentlig veldig fornøyd med den jobben jeg hadde, men så var det da en omorganisering der, og så var det da flyttet opp som viceadministrerende direktør fra divisjonssjef. Og da... Det var også litt tilfeldighet som resten av opplegget. Det passet slik den gangen at det måtte inn sånn, og jeg sto nå der sammen med andre aktuelle selvfølgelig. Og de siste årene så hadde jeg den rollen der, og det var interessant. Jeg fikk være med på mye vedtak og møte og sammenslaring, og det var jo den tiden der vi kom i samarbeid med Møre og Romsdal Fylkesbåter MRF til et selskap som heter Fjord 1. Som vi kjenner i dag. Og jeg hadde mange, ja, det var mange tunge prosjekt som vi kjørte. Blant annet så bygde vi 5 gassferger nede i Romania, som jeg var prosjektleder for. Det var et prosjekt 1,3 milliard. Og jeg fikk oppleve veldig mye med både reising og diskusjoner og hele tatt. Så det var interessant jobb.
Det var det. Hvordan var det du ga deg i Florida og var det for at pensjonsalderen tok deg, eller?
Ja, da kan du si at det var vel egentlig da. Jeg var 65, og så begynte jeg å innta frem på, og da sa han, som var konsernsjef da, han Øverland, at det, nei, Svensson, du kan ikke slutte. Du er alt for ung til deg. Og det gjentok han flere ganger, både i styremøter og det hele, men jeg følte da at jeg kjente det på meg selv at det begynte å koste mer og mer. Det var mye reising med fly fra Florø til om morgenen og hjemme til sent om kvelden, tid og på han igjen neste morgen i full jobb, og slik gikk det ofte. Og jeg følte da at det kostet meg mer og mer å være i en krevjende jobb, i tillegg til det ansvaret du satt med, både innenfor både økonomi og personalansvar for alt som gikk på ferie. Og alt. Og det er alltid noe som skjer i slike roller. Så jeg fant at jeg har mye annet som jeg interesserer meg, Så jeg fant at det nok var nok.
Og en dag så visste jeg seg at Sogn og Fjordane fylkeskommune selgte arvesølvet sitt, sa ja. Mange. Hva har du en mening om det da?
Ja, det har jeg mening om. Det tykte jeg var, og det vel ikke noe overraskende, tykte det var himla gale, rett og slett, og at de selgte og nesten ga det bort. Det var et merkelig vedtak, for å si det, og det kan jeg si i dag. Det er klart at vi ser vel hva det har villet, det selskap som kjøpte det har gjort i etterkant. De var jo langt nede, for å si det slik. Og de har jo kommet seg på fot igjen, og kanskje på grunn av fylkesbåtene. Så det var en merkelig operasjon som ble gjort den gangen, men jeg har ikke lyst til å gå mer inn i det, men vi var ikke noe så glad for det.
For det var arvesølv, det visste seg et år etter at det var selt, i alle fall, om da, ikke før.
Ja, men da visste jo vi i forkant at det var da, og da slo til meg fullt ut, og da visste seg det etterpå at det var da. Så jeg tykte ikke noe selv om det.
Var det verre enn det? Var det slik at du gikk litt sint nok i dag, og nok i veke?
det var ikke hjelp å gå sint eller på det greiene, men at det var irriterende, det var det. Og når du så på argumentet som ble brukt, og altså, så hadde du av og til lyst til å gå ut og rope høyt, men da var jeg en rolle som jeg ikke kunne gjøre da. Og... Men vi hadde våre meninger om det opplegget der, som slo til for fullt, da sa vi i etterkant.
For selv om da at du ble ubåtkaptein, så er vel og karrieren din i fylkesbåten har vært sentralt i livet ditt også?
Ja, det er klart. Det har vært sentralt. Og det var en utrolig fin, god arbeidsplass. Det var sånn fint miljø. Ikke gjennomsiktlig, men ikke så stort at du, som den jobben jeg hadde, så kjente jeg faktisk, jeg sier ikke de fleste, men veldig, veldig mange rundt om på alle samband. Jeg reiste jo litt rundt om og så på ting og tang og helste på folk. Så du fikk veldig mange kontakter. Og de har jeg hatt, de har jeg fortsatt, de som er ombord. De kommer bort og klakker meg på Oksli, og slår en prat til dem. Og det setter jeg veldig stor pris på. Jeg ser at de liker å ta kontakt, og da synes jeg er en positiv tilbakemelding til meg. Så hjertet mitt da ligger i fylkesbåtene i fjorden, det må jeg bare si.
Og nå er det slik at nå... hadde kontrakter, og så må du kjøre litt her og litt der, og er av fylkesbåten, de er gjennom i Finnmark, og finnmarkingen, de er kanskje nede i Horten, og neste 10 år i, så er det noe helt annet. Hva tykker du om dette da?
Nei, altså, dette her med anbud, da måtte jo komme, og da var jo varslet og det hele, men da sler jo, da får jo mange utslag, og slik som situasjonen er nå, så er det jo Norled, som har hele Sognefjorden. De har sambandet på Oppedal-Lavik, de har hele Balestrandsektoren, og de har Mannheller-Fordnes-sambandet. Det er Nordlid som kjører. I tillegg så har de all hurtigbåttrafikk langs kysten, og nå har de også fått anbud på småbåt hurtigbåter i Sognefjorden og i Florabassenget. Så det er overtaket veldig mye. Fjordein, de driver ferje nedi, så du sier, de driver ferje nedi i Hardanger, og Hardangerfjorden, og kjører der nede, der har Norled mistet mye av sitt domene. Og så har vi en del da på Møre, og så har vi litt i nord også, som du også er inne på. Så det blir litt slik springende, men da vil vi gå til etter der også, men det er en merkelig konstellasjon når du tenke på hvordan det var.
Ja, tykker du det er litt ilt å se at for en fylkesbåtad mann at det er Norled som kjører hele Sognefjorden til endes, alle måter?
Ja, det tykker jeg. Det må jeg være ærlig på. Og jeg har jo følt med, jeg har jo god kontakt fortsatt i Florø, i selskapet der oppe, så vi diskuterer jo anbudet ditt, at når det disse her anbudene som de tok spesielt på Vandrende Fornes, det var så små marginer at det var helt nesten tilfeldig at de vann det anbudet, så det kunne like at det var fjorden sitt, så og da var det godt rekna anbud fra begge parter, så de har vært dyktige også i Norge, det må jeg si. Men det er klart at fjorden hjertet da ligger der, og vi skulle gjerne sett at det var fjorden sitt flagg som veier på flere sampan inn her.
Disse her anbudkrigene kan da gå utover mannskap og folk i organisasjonen, og at kanskje det ikke er kokk ombord eller ikke, så er problemet nå. Det er viktigere ting.
Ja, absolutt. Du er inne på noe vesentlig, vil jeg si. For da så gjorde egentlig litt av anbudet ute på Mannlige Fordelen, så kjenner jeg litt til, det var arbeidsordningene. For det er klart at en vesentlig del av kostnaden, det er mannskapskostnad. Og hvilket vaktsystem du går inn på, det er et kostnadsspørsmål. Og at kanskje Fjordein hadde et litt romsligere mannskapsbudsjett enn da Norled har, det vil ikke jeg påstå, men jeg har fått innspill på det, at da kan det være. Så det er ikke alltid et fordel for mannskap ombord, disse her anbudene, for det blir skåret ned der det kan skjæres. Og oftest så går det utover mannskapet, for at når det gjelder materielle krav, så er det bestemt av Sjøfartsdirektoratet, det skal være så og så mange av forskjellige ting, og det er bestemt av mannskapet, det er en forhandlingssak med organisasjoner, og det hele, så det er ofte da de skjer litt, dessverre.
Svein Solheim, du har nok hatt et privatliv, og da vil vi snakke om litt, men du var til å antyde litt dansemusikk. Er du en danser også, eller?
Du vet da at på kjøkkenskolen så var det påbudt fag, og vi gikk på Hildemos danseskole i Bergen, og det var plikt. Du alle måtte gå på Hildemos danseskole, du skulle lære å danse, du skulle lære å oppføre deg i skikk og bruk, hvor du skulle antre salong eller spisebord, hvor du skulle gjøre og alt. Så det var litt skikk og bruk, men også danser. Så for det sier slik, kan teorien. Neida, jeg liker å danse, absolutt. Det gjør jeg.
Så du har gått på slike charmørkurs du da?
Ja, det kan du godt si. Vi gikk på charmørkurs og lærte å oppføre oss og lærte å danse, så det var veldig trivelig. Og så var det voldsomt populært i Bergen når kadettene kom i uniform der, og jentene stod i kø. Nå hadde jeg medbrakt, og Bjørn Marit, hun var jo i Bergen, og vi var den gangen i laget også, og hun også fikk være med på danseskolen. Mm. Så det var dubbelt opp.
Nå skal jeg spandere på deg litt dansemusikk, men dessverre du får ikke danse.
Thank you.
Ja, det var dansmusikk, da. Jeg hadde kjent oss ikke her, tror jeg.
Nei, det begynte å rykte I ene foten.
Ja. men Svein, du har jo hatt et privatliv, og da begynte selvsagt ved fødselen, men hva det bare slags kar du var på Hafslo I oppveksten?
Nei, da, jeg var interessert I ski, da må jeg si. Da ble jeg tidlig tekken vare på. Jeg hadde onkel som var den som startet alpint på Hafslo, Per Solheim. Og kanskje også lag med han Erling Hjelmesæter som kom til etter hvert. Disse to karadene der, de var de som begynte med alpint på Hafslo. Og da husker jeg... Jeg fikk være med på det første først så var det skoleskiren. Og da hadde de skoleskiren på Hafslo på Hillestadstølen. Og der var han Per onkel min, og han skulle være med der og trakke slalomløypa, for at det var spennende. Og så sette jeg porta så de skulle kjøre. Det var ikke porta, det var ikke buske så de svinget rundt. Og da var jeg, da året så var jeg 6 år. Jeg var ikke begynt I skolen, men jeg fikk være med han da. Og så skulle vi kjøre, og da skulle han starte ned og skulle han ta bilder av meg når jeg kom ned I en sving der. Og jeg kom inn I svingen der og svinget, og akkurat når han, I dag han tok bildet, så datt jeg. Men du vet, på bildet så ser det ut så rene Steiner Eriksen, han ligger I svingen og greier, og det var akkurat før han grov seg ned I snøen. Så det var det. Nei da, så jeg var med og kjørte slalom og var aktiv I slalombakken I alle år, ifra jeg begynte I skolen og oppover. Da var ikke det så mange renn vi fikk være med på. Men det var jo renn på Vemslinja på begynnelsen av 50-tallet. Men da var ikke det leddstøv slik som de kjører I dag. Da var det altså hesjastøvra de brukte. Og de hesjastøvra, de måtte stå godt slik at de ikke rev de I venda. Så da setter de alltid opp løypa kvelden før, og så setter de godt ned, for det var hardtrakka og harde løypa. Men du kunne ikke berøre støvraden, for at da møste du balansen, eller hva det var. Så jeg husker en gang inn fra Leikanger som kom ned, og blodet rann av han I skadlet, og han stanget bort I en slike staur. Så det var den tiden. Og så gikk vi over til små vanlige staurer, men det var en helt annen teknikk. Men jeg var med da, helt til jeg begynte I tidligere nevnte befalsskolen. Jeg var faktisk hjemme til den vinteren og I 66 og kjøre Sognemesterskapet på Vemslinja. Da var jeg med der også.
Da, Men jeg vet da at hvis du legger ifra deg veste beskjedenheten nå, så kan du også fortelle om at du gjorde skart en god del ganger.
Ja, jeg har 10 medaljer fra 10 Sognemesterskap I min karriere, og den første Sognemesterskapet, da det gjeveste, det alltid det gjeveste. Men da var jeg flyttet opp fra 14-åring til 16-åring I seniorklassen, og vi var I Høyanger og kjørte slalom. Og så var det slik I Høyanger på søndagen, det var storslalom lørdagen og søndagen, da måtte vi reise. Vi måtte kjøre med en gang andre omgangen, for vi måtte nå båten I Høyanger. Da stod tralla og ventet på oss ned og kjørte oss ned. Så vi kjørte 2 omganger, og så når vi på båten hjemme, så sa han Erling at Hjelmeset til meg at du Svein, sa, du ble piket I solomester du I dag. Nei, sa jeg da. Da kan det ikke være mulig. Jo, da tror jeg, sa han. Da tror jeg, for da det var et helsikens vær, og det var en del som kjører ut og greier. Nei, sa jeg da. Da tror jeg ikke. Men da var rett, altså. Og da skjedde det slik at jeg ble solomester som 14-åring I senior. Og jeg glemmer ikke den dagen da Olav Anjo, han kom I sløydsalen ned til Bøyermen, vi hadde sløyd, og forklarte Bøyermen, og han stilte opp gjengen, og jeg fikk medaljen på gjensalen. Oh. Det slike ting som du husker, vet du.
Ja.
Moro. Nei, da, så jeg, da var det var jo ikke så voldsomt mange, men det var jo Høyanger og Sogndal og Leikanger og Hafslo stort sett så hadde løpere.
Så fikk de jo... En trekk ut på Hafslo etter kort og skikkelig styr. Har du tort å nytte av kunnskapen din I vel voksen alder, eller?
Ja, det har jeg, og jeg får noen advarsel og Bjørn Marit hver gang inn at du, nå må du huske på en ting, du ikke 20 år lenger, sier hun. Og da har jeg litt for å glemme at jeg ikke 20 år lenger. Men jeg var faktisk inne der nå i år eller søndagen og hadde en flott dag. Så jeg kjører fortsatt. Og det er klart at når du akkurat så du lærte å sykle, så kan du teknikken, så det er ikke så noe hokus pokus når du har det med deg litt.
Men du kan, som en kar som har rundet 75, så kan du imponere enkelte på med ski, altså.
Ja, da, når du tenker alderen i betraktning, så må jeg si det.
Men du har en hobby til, så er mykje mer ufarlig. Du, på dine velvaksne dager i alle fall, så har du vært voldsomt interessert i forhistorie, som jeg kaller det da.
Mm.
Fortell litt om ditt liv som historieinteressert på Hafslo, og særlig nå etter at du har vært pensjonist.
Ja, nei, det hadde så slik at jeg ble egentlig sjankaja litt inn der. Han, Johannes Lomheim, han hadde gått på overtid, så leier påstod han. Og så var han i meg og sa til Svensson, du må begynne i sågelaget. Så han fikk noe lurt meg inn i sågelaget, og det var ikke så lenge før at jeg ble valgt inn som leier der også. Og da var ikke helt tilfellig til det. Jeg har interesse for historie, og ta vare på historien, og det hele for yngre slekter, altså, det må jeg si. Og da ser jeg tydeligere og tydeligere til mer jeg jobber med det her, hvor viktig det er å få skrevet ned ting, og få registrert ting, bilder, historier om tidligere tider. Og det er nå bare slik, vet du, at vi kommer for sent i gang. Altså, du blir oftest godt voksen før du begynner å interessere deg for slekter og alt, og så sier du, sør nok at ikke jeg spør bestefar min, eller far min, eller mor min, eller inkorn, om dan og dan. Plutselig så er de vekke, og så har ikke noen å spørre, ja, du sitter atter av så eldste generasjon selv. Derfor så er det viktig å begynne så tidlig som han bare kan, og få de interesserte i dette her med historie. Det er viktig. Skal du leie enten en organisasjon, eller hva det er, så er det viktig å ha kunnskap om for historien. Det er mitt budskap. Og jeg må si det har gitt meg veldig mye å jobbe i såglaget med flinke folk som jeg har hatt med meg i styret og interesserte ellers. Vi har to æresmedlemmer i Hafslo såglag som er unike, begge to. Det er han Johannes Lomheim og han Kåre Alme. Og det er klart at det å øse av dem, det er utrolig, utrolig interessant. Så vi tycker vi har fått bra dreis på det, og det er ikke minst takket være alle de gode medhjelperne som jeg har med i styret vårt. Det er entusiastisk, og vi har et godt miljø, vil jeg si.
Ja, og dette kan du skryte av UMA, og for deg at du har hatt gode folk før deg, og fordi at Hafslo såglag har hatt noen suksessrike bygningsprosjekt og eiendomsprosjekt og det. Fortell litt om det, og det er ikke bare imellom to permer da det har fått til.
Nei, det er ikke det, og da begynner nok litt lenger tilbake til før jeg kom inn i såglaget, da var jeg i Bergen, og det var når de kjøpte husmannsplassen på Fluga, og da var det han Olav Kjell Lomheim, det er en annen nestor som også må nevnes i samme åndedrett her, og han var leier når de kjøpte husmannsplassen inn på Fluga. Og det som vi har fått inn på Fluga også med omvisning av skoleklasser og barnehager og andre tilreisende og alt, det har vært helt unikt. Og vi har hatt slottedag der ute, så vi har vært over 100 deltakere som etter rømmegraut og slege og hesje og rakt. Og det hele dessverre så har de to siste årene vært kanslert på grunn av koronaen, men det har vært virkelig vært givende. Og da til å være med en barneklasse inne på Fluga Vi hadde et arrangement der vi hadde 16 forskjellige poster som vi jobbet, alt fra hesking til raking, til klesvask, til sying, til toving og kle, skomakerverstand gikk vi gjennom, og masse slike ting. Så da, og da å oppleve slike ting, jeg skal ta noen kort historie om akkurat dette der. Det var en kar som stod og så vasket kle på et vaskebrett oppi en vanlig stamp som de brukte før, en slik emaljebalje. Og så kom det en bort og sa, her må det være meningsløst å stå her og vaske kle på denne måten her. Og den der, jeg tror ikke han var begynt i skolen, og så så han opp og sa, ja, men tenk om strømmen går.
Ja.
Så det var liksom, det var ikke helt bortkastet, mente han.
Nei. Nei, for det var slik, vi som kommer litt opp i året med, det er jo en del å ta hverdagen vår, både turhes og slå med jau, men de er jo kommet langt opp i alderen, de som aldri har sett noe slikt til hverdags.
Det er akkurat det de har, og nå har vi prøvd å bevart fluger da, som autentisk som mulig, og kjøkkenet da, det er ikke rart utstyrt. Det var slik som det var i gamle dager, og da var det til å få disse her unge inn på kjøkkenet, og så begynner de å spørre, hva er det oppvaskemaskiner er da? Hva er det kjøleskapet? Og masse slike spørsmål. Det er helt umulig for deg å tenke at de kan ikke leve uten da, liksom.
Nei.
Så nei, det er givende å være med disse her og forklare hvordan det var, og få litt inntrykk av hvordan de kan lære om slike ting. Og jeg tror at de blir mer interessert også når de leser om dette her i skolen, og at de får litt input på denne veggen der. Det er mye å hente. Det er det. Det er det prosjektet.
Ja, men det var sikkert mange andre.
Vi har hatt et prosjekt nå nok i år. Det har gått nok i år, men det har ikke visst at det før siste året, og det er bygging av dette heste- og redskapshuset ute på Flugå, som ligger rett nedover husmannsplassen, og vi prøvde så godt vi kunne å trekke det ut fra husmannsplassen, slik at det ikke skulle virke forstyrrende. Og så ble det noe slik at vi fikk tebo om hesteredskap fra Garen Solvi og Terje Melheim, og han sa det så slik at ja, vi så ikke da at det tek vare på det, sa han, og vil ha det, så må jeg rive fjøsen, og jeg kjører alt sammen ut på røys og setter el på det. Nei, da går ikke. Men jeg har ikke plass til det. Ja, så diskutert med det styret, det har vært diskutert i styret helt tilbake, har jeg sett i protokollet fra 2008. Dette her opplegget her. Men så slå vi til, og undersøkte muligheten, og i et godt samarbeid med kultursjefen vår, så fikk vi til en ordning, der vi også fikk spillemidler og kommunale midler å bygge. Men da var ikke det hjelp i å ha bare en lager for hesteredskap, da måtte du også ha en aktivitet. Og da var jo naturlig å skape en hesteaktivitet i det bygget, for oss også kunne nytte det til, og det er vi full gang med nå, sammen med idrettslaget, det er Hagslo idrettslag da som skal stå for den aktiviteten, og vi vil jo være behjelpelige selvfølgelig, og få til rige aktiviteter, få kunnskap om hest og det hele. Så da bygget da er nå ferdig å teste på, og ja, vi er stolte av det bygget. Og ikke bare da, men det er bygd på dugna. Alt sammen er bygd på dugna. Vi har legget i altså å legge taket, det var jo litt eldre folk, slik som meg som har vært med, og klatret på taket, da var ikke meg så voldsomt begeistret for, men vi hadde det å la taket, så vi har røst alt sammen for dugna. Så det var en fantastisk dugnadsgjeng, og en byggeleier med han Per Ivar Lommeheim, som har vært da leier for byggenemndi, og har vært utrolig kreativ og flinke og fått dette her til. I tillegg til de andre av gjengen.
Er det dette som en kan kalle for soglagsarbeid, så er hovedinteressen din nå? Eller hovedaktiviteten?
Ja, det er i hvert fall hovedaktiviteten. Det er jeg ikke tvil om. Da kan du spørre hva i bolag med ombog, at jeg tykker at det går veldig mye tid. Og det er klart at når du hadde i sommer, vi begynte i mai, og du hadde 40 aktivitetsstunder der inne, så ble det en spesiell sommer altså, da ble det. Men der igjen, vi hadde et trivelig gjeng som var der, et trivelig miljø, og av og til så jeg kallet inn til dugna, Og til så hadde jeg dårlig samvittighet, for at jeg tenkte, de har noen samboer og noen kjeringer, disse her karrene også. Jeg får vel antagelig deg på nakken nå, når vi driver så intensivt. Men det som skjedde, vet du, da var at disse her samboer og konene, de kom med kaffe og påsmurt og eplekaker og lapper og hedlekaker. Det var ikke en måte på hvor fornøyd de var. Ja, da sa jeg at, nei, men du skjønner altså at han er så glad når han får reise på dugna, at jeg unner deg vel, han koser seg slik. Så det igjen, det er å skape entusiasme og positivt rundt av det. Da er det moro. Det er det.
Gamle dager, og irriterer deg over båter med feil farge på fjorden. Hva andre ting er det som opptaker deg? Iblant.
Nei, det er, altså, jeg er jo, jeg har jo barnebarn da, vet du. En sånn som er gift og bor på Hestnes. Han har tre kjekke unger som nå begynner å bli i en alder der han farfar, som han sa, at han blir mer og mer etterspurret, både han farfar og farmor blir mer og mer etterspurret. Og vi stiller oss til disposisjon når vi kan for deg. Det er jo bare kos for å se det rett ut, enten det er i skibakken, og der har jeg brukt litt av min skikompetanse til å ha lært deg. Da sier de selv nå at det er du som har lært oss, farfar og kjære. Og da var det en episode, jeg stod oppe i trekket, og så kjører vi nedover på toppen og nedover, og så stoppet jeg, og så tenkte jeg, skal han kjøre litt på, for da kom han mellomste bukken Bruse, han kom bak. Og så stoppet han meg. Jamen, er du god på skifarfar til å være så gammel, sa han. Nei, altså, sa han, jeg mente ikke at hun var gammel. Han tok seg i det da. Så, ja. Nei da, det er artig. Så da tek jeg en del tid, og ellers så generelt, da så foregår jeg var med i Røde Kors omsorg, både jeg og Bjørn Marit. Og bruker en del tid der. Jeg har vært i Soknarådet en par perioder, givende arbeid. Og ellers, det er små dugnadsjobben å jobbe rundt om forbi.
Er du, Svein Solheim, vi har nå snakket vel og lenge om deg og ditt liv. Skal vi nå snakke noe mer om det, så må det bli i episode 2.
Nei, nå får du ta frem sokser i fine år, og så får du kløppa.
Da får vi se. Jeg er ikke sikker jeg kløpper vekk at du sier jeg skal kløppe vekk en gang. Jeg vil i alle fall si mange tusen takk for det, at du vil stille opp og fortelle litt om hva du har drevet med i ditt liv, og hva du driver med nå. Og så jeg er helt sikker på da at med en klausospreke 5-76-åring som jeg har framfor meg, så kommer ut til å tilføre bygderi og samfunnet vårt mye framover. Takk i alle fall for praten her.
Takk i like måte.
Og da står det bare at igjen og sier da at dansemelodien som han Svein Solheim fikk høre i dine samtalen, den bare han og bare steg og gjøre som stod før, og den heter Bukken i båten. Og til slutt så kunne han tenkt seg at helvillig sundre eld og slitterne, og da var det vel ingenting som passer å være her enn fint å være to.
Det er ikke lett veta hvor du skal, når det kommer et viktig valg. De skriver opp og ned i blå om hvordan livet burde gå. Og hvis du spør, så kan du få så mange gode svar. Men finne fasit på lykka vår, det er ingen som forstår. Jeg trenger det mest når det går mot kveld, og natta banker på. Når jeg kjenner meg innestengt i et hus med spikret dør. En gammel ven som jeg hadde før er ingen stav å se.
Og hvor tanken mine går, der det ingen som forstår. Men fine god, det fint å være to. Ser på langfilm i peisen, alt fred og ro. Støtt på leite til gode råd, og stund å ha tenkt at alt en gang skulle bli som før. Det trodde jeg på ei tid. Det bare du som kan trylle bort så mange djupe sår. Hvor lange året blir forut av det, det ingen som forstår. Men vine god, det fint å være to. Ser på langfilm i peisen, alt med en smell ifra gammel vegg i et lite timra hus. Og når jeg sitter her i lag med det, livet som en rus. At det lurte i mitt timeglas en ny og livet vår. Hva det betyr for kropp og sinn, det ingen som forstår. For vine god, det fint å være to. Ser på langfilm i peisen, alt fred og ro. Ja, fine god, det fint å være to. Ser på langfilm i peisen, at det